მოგესალმებით, ტრადიციულად ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს ამ დროს ხვდებით ჩვენ ერთმანეთს და ვსაუბრობთ ჯანმრთელობაზე, რომლის ფასიც ცხადი არ არსებობს. დღევანდელი გაცემის თემა ეხება პატარებს და მათ კბილებს, როგორ უნდა მოვუაროთ მათ. ამ თემაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია, თუმცა სხვადასხვა კუთხით და სხვადასხვა მიმართულებით. ერთ-ერთი ასეთი მიმართულება დღევანდელი გადაცემის პირობითად თემით, როგორ შევქმნათ, როგორ მოვუაროთ და როგორ შევუწყოთ ხელი ჯანსაღი კბილების ფორმირებას და რას უნდა მოვარიდოთ და რას არ მოვარიდოთ პატარები. დაახლოებით და პირობითად შეიძლება ასე დასათაურდეს თემა, თუმცა დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზეც, თუ რა როლს თამაშობს გენეტიკური ფაქტორი ჯანსაღი კბილების პროცესში, ფორმირების პროცესში, ასევე რას გულისხმობს კბილების მოვლა ადრეული ასაკიდან და სწორად გვესმის თუ არა ეს ტერმინი, ასევე არის თუ არა მართლაც პირველი და უპირობო მტერი კბილების ტკბილეული და შეიძლება თუ არა მათზე სამუდამო თქმით საერთოდ ავიდოთ თავიდან დაავადებები, მართალია თუ არა რომ კბილი სთვის ძალიან ცუდია ჩაი, რომელსაც ჩვენ ჩვილებს ვაძლევთ, და ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა გაზიანი სასმელებისა და ნაყინის სეზონი აქტიურ ფაზაში შედის პატარებისთვის, რა დოზით და როგორ უნდა მივირთვათ ისინი იმისთვის, რომ არ დაბაზიანოთ კბილები, რა მოქმედებს კარგად და რა ცუდად კბილებზე. დაახლოებით ამ თემებზე გვექნება საუბარი, თუმცა კითხვები ბევრია და კიდე უფრო ბევრ საინტერესო თემას მოიცავს, რაზეც ძალიან ხშირად სვამენ ხოლმე, მათ შორის სოციალურ ქსელში მშობლების შეკითხვებს. ნინო ბერიძის ბავშთა სტომატოლოგიური ცენტრის კლინიკური ხელმძღვანელი, სტომატოლოგი, ორთოდონტი, ხო? სწორად ვაცხადებ. ელენე ხარაშვილია ჩვენთან სტუმრად, რომელიც ასევე გახლავთ საქართველოს ბავშთა სტომატოლოგების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ელენეს თქვენი ცნობთ, იმიტომ რომ ის არაერთხელ სტუმრობს ამ გადაცემას და სხვა გადაცემებსაც და ამ თემაზე სასაუბროდ მოსვლისთვის მე მას უნდა უთხრა ძალიან დიდი მადლობა. ელენე, ძალიან აქტიური შეხება გაქვთ ბავშვებთან, ყოველდღიური და რამდენიმე ბავშვთან, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა ხასიათის, სხვადასხვა კბილთა წყობის და ასე შემდეგ. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენგან მოვისმინოთ პასუხები ძალიან აქტუალურ კითხვებზე. მაგალითად, პირველი კითხვა, უნდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი ზუსტად გენეტიკურ ფაქტორზე საუბრით და იმით, როგორ როლს თამაშობს გენეტიკა იმაში, ჯანსაღი იქნება ბავშვის კბილი თუ არა. ანუ ამის წინასწარ განსაზღვრა თუ შეგვიძლია იმ თავითვე, როდესაც პატარა იბადება.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ყოველთვის საინტერესო გადაცემა და საკმაოდ ხშირად ვუსმენ თქვენს რუბრიკას. რაც შეეხება გენეტიკას. გენეტიკა არის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული პაციენტების მომართვიანობაში, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივი გამოსავალია ვთქვათ, რომ ჩვენს მშობელს, რომელიმე კონკრეტულ დედას თუ მამას, ზუსტად იგივე მდგომარეობა ჰქონდა და ამიტომ ეს საკმაოდ ბუნებრივია, თუ ბავშვს აწუხებს კბილები ან კარიესი, ან ნორმალური მდგომარეობიდან არ არის ის, რაც თქვათ იქნებოდა კომფორტული ბავშვისთვის. გენეტიკური, მინდა გავუცრუო იმედები მათ, ვისაც გონიათ, რომ კარიესის გენეტიკურად გადადის, რომ გენეტიკურად გადადის მხოლოდ კბილის ფორმა. შეიძლება იყოს მათი ზომები, ასევე კბილებს აქვს ეგრეთ წოდებული რელიეფი, ფისურები. შეიძლება აი ეს ზომ ფორმაც იყოს გენეტიკური და ზუსტად ეს იწოდდეს კარიესის გამომწვევ ფაქტორ ორთა შორის იყოს ერთ-ერთი, იმიტომ რომ აი აქ მეტად გროვდებოდა კარიესის გამომწვევი ფლორა. ასევე ყბების ფორმები და თანკბილა. კარიესი, ეს არის ინფექციური დაავადება, რომელიც ჩდება მაშინ, როდესაც კბილები ამოდის პირის ყრუში. შესაბამისად, შეუძლებელია მსგავსი ინფექციური დაავადება გენეტიკურად იყოს გადამტემი. აქედან გამომდინარე, გენეტიკურად არა, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ჩვენი კარიესური მიკროფლორი დავაზიანოთ ჩვენი პატარა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ჯანსაღი პირისხრუ პირდაპირ პროპორციულია ჩვენი ბავშვის ჯანსაღ პირისხრუსთან. იმიტომ რომ ის მიკროფლორა, რომელიც კარიესულია და ვთქვათ კონკრეტულ მშობელს გააჩნია, შეიძლება პირადი ნივთებით, ან გინდაც ალბათ ხშირად გინახავთ, რომ სინჯავენ პატარას საკვებს, ან მაწოვარას თვითონვე ასუფთავებენ თავის პირისხრუს. შესაბამისად, აი ეს მიკროფლორა ჩვენ სიყვარულთან ერთად კი თავისუფლად შეიძლება რომ გადავდოთ.
ელენე, აი აქ უნდა ჩაგეკითხოთ აუცილებლად. ანუ ის, რომ ჩვენ გვხვდება ყოფილ ცხოვრებაში ასეთი სახის ფრაზები, რომ აი დედას ჰქონდა ძალიან ადრეული ასაკიდან მიდრეკილება კარიესის მიმართ და ამიტომაც პატარასაც დაეწყო კარიესი. ეს აბსოლუტურ ნორმად განიხილება ხოლმე, დედა ასე იყო, ასე არის, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვხვდებით სხვადასხვა ტიპის ბავშვებს ცხოვრებაში, ისეთებს, რომლებიც ხა მაინც და მაინც თქვა კბილის ადრეული ასაკიდან მოვლით არ გამოირჩევიან, მაგრამ კარიესი არ აღენიშნებათ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ან საერთოდ, თუ ხვდებით ბავშვებს, თუმცა ძალიან ადრეული 2 წლის ასაკიდანაც კი ეწყებათ კარიესი. მაშ რასთან გვაქვს ამ დროს საქმე?
საქმე პირდაპირ პროპორციულად არის ჩვენ მშობლებში. რეალურად არის ჩვენი ჩართულობა აქ მაქსიმალურად მოთხოვნადი. მშობლის ჩართულობა იგულისხმება ბავშვის დაბადებიდან. როგორც ვარჩევთ პედიატრს, ასევე ხდება სტომატოლოგის შერჩევა ნატალი. სტომატოლოგი აუცილებლად გირჩევთ იმას, თუ როგორი კვების რეჟიმი უნდა ქონდეთ, რანაირი უნდა იყოს ჰიგიენის პროცედურები, გინდათ მაშინ, როდესაც კბილი არ აქვს თქვენს პატარას. როგორ დავიცვათ ის იმ გინდათ ნახშირწყლების ჭარბი მოხმარებისგან, რომელიც არის კარიესის გამოწვევი. სწორედ ამიტომ ვიძახი, რომ გენეტიკურად ეს არ გადადის, გენეტიკურად მხოლოდ ის ფორმა გადმოდის, რომელიც შეიძლება რომელიმე კონკრეტულ მშობელს ქონოდა აი ეს ფორმა. იმიტომ რომ ეს არის ინფექცია, რომელსაც კონკრეტული სტრეპტოკოკი იწვევს და შესაბამისად ამ ბაქტერიების გამრავლება ხდება ნახშირწყლების პროვოცირებით. ეხლა საკმაოდ ხშირია მამდაჩვევა, რომელიც პირის სუნთქვის დროს პირის ღრუში არის უფრო მეტი სიმშრალე, ვიდრე ნორმალურ შემთხვევაში. შესაბამისად ბაქტერიებისთვის ბევრად ადვილია ამ ფლორაში გამრავლება. აქედან გამომდინარე ვიცახი, რომ კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია მშობელს ბავშვთა სტომატოლოგ შორის, იმიტომ რომ აქ არის ერთგვარი ჩართულობა, რომელიც თავიდან აგვარიდებს. და კბილები ამოჭრიდან 2 წლის მანძილზე განიცდიან მინერალიზაციას. აი, ალბათ შეხვედრი ხართ, რომ ერთი და იგივე რაოდენობით მოიხმარენ მშობლებიც და ბავშვიც, შეიძლება ნახშირწყლების შემცველ პროდუქტებს, მაგრამ აი ბავშვს უფუჭდება და რატომ? იმიტომ რომ მისი კბილები არის დაბალ მინერალიზებული და შესაბამისად მარტივად შემავალია ყველა პრობლემასთან მიმართებაში.
ელენა, აი თქვენ ახსენეთ ის, რომ ადრეული ასაკიდან, როგორც პედიატრს ვარჩევთ ძალიან ადრეული ასაკიდან, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სტომატოლოგთან ქონდეს ძალიან პატარა ასაკიდან მუდმივი კომუნიკაცია. აი, რას გულისხმობს ეს, მინდა გითხოთ, კბილების მოვლა ადრეული ასაკიდან? რა ასაკია ეს? და ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ პირველ ვიზიტს კონკრეტულ ვთქვათ ასაკში ვახორციელებთ სტომატოლოგთან, კიდევ რა დამატებითი რეკომენდაციების მიცემა შეგიძლია მშობლებისთვის იმისთვის, რომ თავიდანვე ჯერ კიდევ როგორც ავად ახსენეთ, კბილის ამოჭრამდე შეუწყოთ ხელი ჯანსაღი კბილის ფორმირებას?
მნიშვნელოვანია ორსულობის პერიოდშიც ორსულის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ასევე მისი კვების რეციონი. რაც შეეხება პატარისთვის, ბავშვთა სტომატოლოგი უნდა შეირჩეს ბავშვისთვის კონკრეტულად ბავშვთა სტომატოლოგი. ეს არის სტომატოლოგი, რომელსაც კონკრეტულად გავლილი აქვს სპეციფიკა ბავშვთან მიდგომის, ბავშვთან მუშაობის და იმ პროდუქტების ისე შეთავაზებით, რომ ეს არ იყოს ბავშვისთვის ტრამვული. ჩვენთვის დამახასიათებელია დენტოფობია და დენტოფობია სწორედ მოდის ბავშვთა ასაკიდან. ჩვენს კლინიკაში არის კონკრეტულად შექმნილი ცალკე უბნები, გასართობი ოთახი, კომუნიკაციის ოთახი, რომელიც უადვილებთ ადაპტაციას. ჩვილობიდან მოყავთ ბავშვები და მოყავთ იმისთვის, რომ უბრალოდ გავიაროთ კონსულტაცია. და კონსულტაციაზე ჩვენგან იგებენ პირველად, რომ პირველი კბილის ამოჭრიდან იწყება კბილებზე ზრუნვა. და კბილებზე ზრუნვა იწყება იმიტომ ყველა კბილისთვის, რომ ყველა კბილს აქვს კონკრეტული ფუნქცია და კონკრეტული დავალება პირის ღრუში. შესაბამისად, ჩვენთან ერთად ივსება კბების რკალი კბილებით და ჩვენ ზრუნავთ მასზე. არსებობს დენტალური ხელსახოცები, არსებობს თითზეწამოსაცმელი ჯაგრისები და კონკრეტული ჯაგრისები, რომელიც ირჩება. ასევე მნიშვნელოვანია კბების რაციონი, რომელსაც სტომატოლოგი ურჩევს პაციენტს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პაციენტის მშობელს. და აქვე რაციონთან ერთად მინდა აღნიშნო მარტივი, მაგრამ პირის ღრუს ჰიგიენის მოვლის წესები. მშობლის ჩართულობა არის 7 წლამდე აუცილებელი. შეუძლებელია ბავშვს, რომელსაც არ აქვს მანუალური ჩვევები, ხატვის და წერის ჩვევები, მას სრულფასოვნად შეასრულოს ეს პროცედურა. აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი წვლილი გვაქვს ჩვენ მშობლებს იმისათვის, რომ ჩვენი ბავშვების კბილები იყოს ჯანსაღად და ჯანმრთელად.
ელენე, აი კვება ახსენეთ და ის, რაც მუდმივად გვესმის ჩვენ, მათ შორის ტი ბავშვობიდან, თუმცა მას მერე ბევრი რამე შეიცვალა, მადლობა ღმერთს მედიცინაშიც და ჩვენს ცხოვრებაშიც, რომ პირველი მტერი კბილების ეს არის კბილეული. თუმცა ეს ის გემრიელობა პატარებისთვის, რომელსაც ცხადია უარს ვერ იტყვის ვერც ერთი ბავშვი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ კბილეულიც არსებობს მრავალი სახეობის. და აი ამ ნაწილში მინდა გითხოთ, მართლა ასეთი მავნეა თუ არა კბილეული და თუ ეს ასია, შეიძლება თუ არა ამ მავნეთ კბილეულიდან ყველაზე უფრო მავნე და საზიანო გამოვყოთ,
ვთქვათ, ყველაზე დიდი მტერი დავასახელო, გამოვიყვანო საჭირო.
დიახ.
ტკბილეული ალბათ თახვდებით ჩვენს უფროსებით, რომ ეს არის ისეთი ფუფუნება, რომელზეც ჩვენს გვიჭირს უარის თქმა. შესაბამისად, როდესაც ბავშვისთვის ეს კიდე დამატებით სხვა კომფორტის ზონა და მას ახალისების მიზნისათაც კი ვანე ბიურებს ტკბილეულებით. ძნელია აქ კონკრეტული ჩარჩოების დადგენა, მაგრამ მინდა კონკრეტული ტკბილეული გამომღო. ეს არის შოკოლადი, ეს არის საწუწნი კამფეტი და ჟელეს შემცველი კამფეტები და ასევე წვენები, რომელიც არის დამტკბარი და ასევე არის ხაჭოს შემცველი შოკოლადით დაფარული ტკბილეული
დახლობით იოგურტის
გუშტი, რომელიც თუ დავყოფთ ამ კონკრეტული ტკბილეულებიდან რომელი უფროა ჩვენს მხარეს, კბილების მხარეს, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის შოკოლადი. Да ратом шоколад.
Ძალიან კარგი ფრაზა თქვით ახლა თქვენდია.
Имитом, რომ შოკოლადი ერთადერთია, რომელსაც არ აქვს იმდენად მიწებების უნარი კბილზე და მას ნერწყვი ბევრად მალე ჩამორეცხავს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეეხება კბილს, ეს არის ის, რომ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მათი რაოდენობა მკაცრად. რაოდენობას გულისხმობ, რომ თუ მაინც და მაინც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მივცეთ ხომ ბავშვს რაციონში, ჯობია, რომ დავამთხვიოთ ძირითად კვებას. ძირითადი კვების შემდეგ მათი დამუშავება ნერწყვისთვის ბევრად მარტივია. და თუ ჩვენ გვაქვს ერთი დიდი ულუფა შოკოლადის, ჯობია მივცეთ ეს ბავშვს ერთჯერადად, იმიტომ რომ ერთჯერადად პირისღურში არსებული შოკოლადი ნერწყვისთვის ბევრად მარტივი და სამომუშავებელია, ვიდრე ულუფად მისი მიწოდება. ასევე აღსანიშნავია ორცხობილები, რომელსაც ძალიან ხშირად ჩვენთან ასეთი კულტურა გვაქვს, წახემსების მიზნით ვაძლევთ ბავშვებს. წარმოიდგინეთ, თქვენ რამდენი ხანს უწევს ნერწყვის მუშაობა. შესაბამისად, აქედან მოდის, რატომ ასე ადრე კარიეს, იმიტომ ასე ადრე, რომ ჩვენ მათ ვანებივრებთ ყველა პროდუქტით, რომელიც კბილებისთვის საზიანოა. შესაბამისად, თუ ამას დაემთხვა პირიცუნთქვა, თუ ამას დაემთხვა არასრულფასოვანი ჰიგიენა, ძალიან მარტივა, დაბალ მინერალიზებული კბილი ვეღარ უძლებს ამდენ დატვირთვას. ამიტომ იქნება ჩემი რჩევა ასეთი: მივცეთ ერთ ულუფად, არ იყოს მათი რაოდენობა ძალიან დიდი და ნუ იქნება საწუწნი კამფეტები ასეთი ჭარბი რაოდენობით, იმიტომ რომ ეს არის კამფეტების ჯგუფი, რომელიც არასდროს არ ნეიტრალდება ნერწყვით ისე ეფექტურად, რომ შევძლოთ. და ყველაზე კარგი რჩევა, ალბათ, და ჩვენ განებივრებული ვართ, რომ გვაქვს წყალი, ძალიან გემრიელი საქართველოში, მიეცით წყალი. აუცილებლად, თუ მივხვდით, რომ ვართ ისეთ ადგილზე, რომ ვერც კბილებს გაუსუფთავებთ და მან საკმაოდ დიდი რაოდენობით მიიღო კამფეტი, გამოიღოს პირისღურში წყალი, ან დალიოს ჭარბად, რომ ნერწყვის ნაკლები მუშაობა მოუწიოს და განეიტრალდეს ეს არე.
წყალი კარიესის საწინააღმდეგოდ. ელენე, აი კიდევ ერთი ტკბილი სასმელი, რომელიც პირველი შედის ბავშთა კვების რაციონში, ეს არის ჩაი, რომელიც ცხადია სპეციალურ ქილებში დამზადებული იყიდება აფთიაქებში, არსებობს სხვადასხვა შეთავაზები სხვადასხვა ბრენდის და ასე შემდეგ, მაგრამ აქაც მინდა გითხრათ, რომ პედიატრების აზრი ორად იყოფა. ნაწილი პედიატრების ამბობს, რომ დიახ, ჩაი ძალიან მცირე ასაკიდან შვილობიდან უნდა მივცეთ პატარებს, და ძალიან ბევრი პედიატრი ეწინააღმდეგება ამას იმ მოტივით, რომ ეს ჩაი ერთის მხრივ ტკბილია და არ არის სასურველი პატარასთვის, და მეორე მხრივ აფუჭებს კბილებს. მართალია თუ არა ეს? თუ ეს მითია და ვთქვათ, არ შეესაბამება სიმართლეს?
მე ალბათ იმ ჯგუფს დავეთანხმები, რომლებიც იძახიან, რომ აზიანებს.
და
აზიანებს რატომ? როდის ვაძლევთ ჩაის ხომ? ძალიან ხშირად მაშინ, როცა გვინდა, რომ ძირითადი საკვები ჩავანაცვლოთ და ვაძლევთ
რაღაც. ან როცა სტირის და ვთქვათ, დამამშვიდებელ ჩაის ვაძლევთ.
მაწოვარათი. მაწოვარათი ჩაის გახანგრძლივებული მიცემა, ეს ნიშნავს, რომ პირის ღრუში მუდმივად მუშაობს ნახშირწყლები, რომელიც ასევე, ეს უკვე არის ასაკი, რომელიც არის წლინახევრამდე ხო მაქსიმუმ, რომელიც საერთოდ ახალ ამოსულ კბილებზე იღებს შეტევას. აქედან გამომდინარე, თუ ჩაის მიცემა გინდა ძგვირილის ჩაის და წერი ანოტაციაში, რომ შეიცავს ქსილიც, რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეუძლია მშობელს მისცეს. მაგრამ თუ ეს არის ნახშირწყლების შემცველი ჩაი, შეგვიძლია გადავიდეთ მისი ჭიქით მიცემაზე, იმიტომ რომ არის ესეთი ნოზოლოგია, რომელიც ცნობილია ბოთლისმიერი კარიესით. ბოთლისმიერი კარიესი, ეს არის კარიესი, რომელიც გაჩნდა მაშინ, როდესაც ბავშვებს მისცეს დამტკვარი სითხეები, მაწოვარათი, და ამ დროს ბავშვებს უფუჭდებათ ზედა ყბის თითქმის ყველა საჭრელი და მხოლოდ ქვედა ყბის საჭრელები ხდება გადარჩენილი, იმიტომ რომ წოვის პროცესი, ეს არის პროცესი, როდესაც მხოლოდ ენა გიდევს ქვედა საჭრელებზე. და ასეთი ბავშვები 2 წლის ასაკში უკვე არიან ღიმილის გარეშე, იმიტომ რომ მათ დაკარგული აქვს საჭრელი კბილები. და სიმართლე გითხრათ, ძალიან ხშირად ხდება, რომ მხოლოდ სტომატოლოგთან იგებენ რა ხდებოდა, იმიტომ რომ მიძახიან, რომ ამოვიდა ჯამფთელი, არაფერი არ ხდებოდა და დაეშალა. მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობს ნახშირწყლები, რომელიც ანადგურებს.
Ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ როგორც წესი, როდესაც ბავშვი ჯერ კიდევ არ აქვს ამოჭრილი კბილი, მშობელი საერთოდ არ ფიქრობს მის კბილებზე, ფიქრობს უფრო მეტად იმაზე, როგორ დაამშვიდოს, როგორ დააძინოს, როგორ ასიამოვნოს და ამ დროს საუკეთესო გამოსავალია ხოლმე ჩაი, რომელიც დღის ღამის და კიდევ უამრავი არომატის და ტიპის და ფორმის არსებობს, მაგრამ ამ დროს მნიშვნელოვანია წინ გავიხედოთ იმისთვის რომ ჩვენ ერთის მხრივ არგი ზემოქმედება მოვახდინოთ ბავშვზე, მეორე მხრივ დავიცვათ მისი კბილები მომავალში, რომ ისინი ნაკლებად დაზიანდეს და ელენე თქვა რა შემთხვევაში არის რეკომენდებული ჩაის მიცემა. ელენე, თქვენ ახსენეთ კბილეული, რომელიც დიდხან შეიძლება დარჩეს პირის ღრუში და კბილეული, რომელიც შეიძლება მალე გაიწოვოს წყლით და ვთქვათ მარტივი, საჯიგივე ნერწმა გაიწოვოს ის მარტივად. მინდა გითხოთ, აი თუ ჩვენ ამას ჩვევაში გადავიტანთ და ყოველ ჯერზე კბილეულის მიღების შემდეგ ბავშვს გამოვუხეხავთ კბილებს, ან ვასწავლით ამ ჩვევის განვითარებას, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ჩვენ მოვაცილებთ იმ ხეს რომელიც კვილეულიდან მოდის?
ერთგვარად ნიშნავს, რომ თქვენ ძალიან დაეხმარებით თქვენს პატარას. ჩვენი პრობლემა რა შეეცით, ნატა? თუ ჩვენ ვაჩვებთ ხელების დაბანას, პირად ჰიგიენას, იგივეა კვილების გამოხეხვა. ძალიან ხშირად არის შეკითხვა, 2 წლის არის და დაბუწყო კვილების გამოხეხვა? აი უკვე ამხელაა და თვითონ არ იხეხავს, იცით, თურმე ხარისხენად არ აკეთებს, როგორც აღნიშნე აფშობელი ეხმარება. მაგრამ თუ ჩვენ მივხვდით, რომ იმდენად ჭარბია რაოდენობა კბილის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ აუცილებელია პირის ღრუს ჰიგიენა, კი, ნამდვილად, ასევე მოწოდებულია ჩვილობის დროსაც კი დენტალური ხელსაღწევების გამოყენება, თუ არის გნებავთ ძუძუთი კვება, გნებავთ შერეული ფაფები, გნებავთ დამატებითი კვება, რომელიც არის ნახშირწყლებზე ნახშირწყლების შემცველი.
კეთილი, ჩვენ კიდევ გვექნება თქვენთან კითხვა ნახშირწყლებთან დაკავშირებით და ასევე კბილის მოვლის სხვა მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით. ოღონდ რეკლამის შემდეგ უნდა დავრუნდეთ თეთრში. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმარია ნინო ბერიძის ბავშთა სტომატოლოგიური ცენტრის კლინიკური ხელმძღვანელი, სტომატოლოგი ორთოდონტი ელენე ხარაშვილი, რომელიც ძალიან პრაქტიკულ და სასარგებლო რეკომენდაციებს გვაძლევს პატარებისთვის კბილების მოვლის ნაწილში. დავრუნდებით ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ.
გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობა გაგიფრთხილდებათ თქვენ. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ თუ ახლა ვრცლად სრულად ვერ მოусმენთ ჩვენს გადაცემას პირდაპირ ეთერის რეჟიმში, შეგიძლიათ უკვე ხვალ რადიო ფორტუნას და ავტორადიოს ვებგვერდებსა და სოციალურ ქსელში გაეთნოთ ჩვენს გადაცემას როგორც აუდიო ვერსიის ფორმატში, ანუ მოისმინოთ ის, ასევე ბეჟიტური სახით წაიკითხოთ, თუ ასე უფრო მოსახერხებელია, ნახოთ ჩვენი გადაცემა Facebook Live-ით ან ნახოთ ჩვენი გადაცემის ლინკი ჩვენი YouTube-ის არხზე. მოკლედ ბევრი საშუალებაა იმისთვის, რომ დღევანდელი გადაცემიდან მიღებული რჩევები დანერგოთ ყოფით ცხოვრებაში და პრაქტიკულად გამოიყენოთ. ისინი, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი გადაცემა სწორედ ამას ემსახურება. ნინო ბერიძის ბავშთა სტომატოლოგიური ცენტრის კლინიკური ხელმძღვანელი, სტომატოლოგი ორთოდონტი ელენე ხარაშვილია ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. უკვე მესამეთ თუ არ ვწდები და დღეს ოდნავ განსხვავებულ თემაზე ვსაუბრობთ, რაც პრაქტიკული რეკომენდაციების ნაწილში ძალიან წაადგება ყველა მშობელს. აი ელენე, ჩვენ ვრცლად ვისაუბრეთ შედარებით უფრო მავნე და შედარებით უფრო ნაკლებად მავნე კბილეულზე, მაგრამ ახლა უნდა უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის შეგეკითხოთ ნაყინსა და გაზიან სასმელებზე. გაზიან სასმელებზე, იმიტომ რომ ახლა სწორედ გაზიანი სასმელების პერიოდია, ზაფხულია და ყველა ბავშვის ხელში ვხედავთ სხვადასხვა ტიპის გაზიან სასმელს და ნუ ნაყინი ხომ ისეთი პროდუქტია, რომელიც შეუძლებელი არ შევიდეს ბავშვის რაციონში და ახლა ისეთი ტენდენცია, მე მგონი 8 თვიდან 6 თვიდან უკვე ბავშვებს აჭმევენ ნაყინს. აი ეს ორი ზაფხულისთვის ასე დამახასიათებელი და ამავდროულად გემრიელი პროდუქტი რა როლს ასრულებს კბილებზე?
გამოვყოთ ასე, ვისაუბროთ ჯერ ნაყინს.
კი ბატონო.
ნაყინი ეს არის პროდუქტი, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან გემრიელია, რომელიც საკმაოდ მალე ნეიტრალდება ნერწყვით და რაც თავარია, შეუძლებელია ნაყინის ჭარბი რაოდენობით მიღება. შეუძლებელია, რომ სამ ნაყინზე მეტი მივიღოთ ერთდროულად. შესაბამისად, ნაყინში შემავალი ნახშირწყლების რაოდენობის დიდი დაგროვება ვერ ხდება იმ დოზით, რომ მოხდეს კბილებზე უარყოფითი ზეგავლენა.
დიახ.
ანუ აღიაროთ, რომ ნაყინი კბილებისთვის ცოტათი მაინც კარგია.
დიახ.
რა შეეხება გაზიან სასმელებს, გაზიანი სასმელი ეს არის ყველაზე დიდი მტერი მინანქრის და არა მხოლოდ ბავშვთა.
ამ დროს ისიც ხომ მარტივად გადის პირის ღრუდან?
კი, მაგრამ მასში არის საკმაოდ ბევრი ინგრედიენტი, რომელიც ძალიან მკვეთრად ჯდება კბილებში და აზიანებს. თუ შეგინიშნოთ, ბავშვებს ლორწოვანი ცეღებებად ხოლმე კონკრეტული გაზიანის მიღების დროს. შესაბამისად, გაზიანი სასმელის ხშირი მოხმარება იწვევს დამახასიათებელი კარიესის ტიპსაც კი დიდებში, კონკრეტული ნოზოლოგია, რომ კარიესის, რომელსაც კოკა-კოლის ჭარბი მიღება იწვევს. აქედან გამომდინარე გაზიანი სასმელი, ეს არის სასმელი, მე ვგულისხმობ დამტკბარ გაზიან სასმელს, რომელიც კატეგორიულად პედიატრებიც დამეთანხმებიან, ალბათ რომ არ შეიძლება პატარა ბავშვებისთვის. განსაკუთრებული ასაკი არის ეს 1-დან 5 წლამდე, როცა ყველაზე დიდი გვაქვს კარიესის რისკ ჯგუფი. გესაუბრებოდით კიდევაც, რომ ახლა სტატისტიკები ქვეყნდება, რომ 1-დან 5 წლამდე კარიესის ჯგუფი, კარიესისული დაავადებები არის ყველაზე ხშირად, 4-ჯერ მეტია ვიდრე ასთმის და ასევე საინტერესო ამერიკის ასოციაციამ გამოქვეყნა ასევე საინტერესო სტატისტიკა, რომ 24 მილიონი საათი ცდება სკოლის გაცდენებში, რომელიც დაკავშირებულია კბილის ტკივილთან და 10,000 დაახლოებით 10,000-მდე დოლარი იხარჯება ერთ თვეში 5-დან 8 წლამდე ბავშვების კბილების პრობლემის მოგვარებაში.
ძალიან ცუდი სტატისტიკა, მაგრამ სტატისტიკა იმისთვის არის სტატისტიკა, რომ ჩვენ გავიგოთ რა მდგომარეობა სოფლიოში ამ თვალსაზრისით და მდგომარეობა კარგი ნამდვილად არ არის. აი, კბილის ტკივილი ახსენეთ და ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელში ჩვენ შეგხვედრია კითხვა კბილის ტკივილთან დაკავშირებით ბავშვთა ასაკში და არა აქვს მნიშვნელობა ახლა ვთქვა 2 წლის ბავშვებს საუბრობ 3-4 თუ ასე შემდეგ. შეიძლება თუ არა კბილის გაყუჩება ამ ასაკში? გასაგებია მარტივად არის საქმე, როცა მოზრდილს ეხება საქმე და ჩვენ უკვე ნებისმიერი ტიპის პრეპარატის მიცემა შეგვიძლია, მაგრამ რა შვებით როდესაც ბავშვის ტკივა ვაძლევთ მას გამოყოჩებას, თუ სასწრაფოდ მიყვოს ის ექიმთან, თუ რა ვთქვათ ღონისძიებას ვატარებთ, როცა პირველად ვაფიქსირებთ, რომ ბავშვს ცხოვრებაში კბილი ასტკივდა?
კბილის ანატომია არის ზუსტად იგივე სარძავე კბილის როგორც დიდის, უბრალოდ ცოტათი პატარა ზომაში. ის ან შეიცავს ფესვებსაც, გვირგვინსაც და შიგნით არის ნერვი. შესაბამისად ტკივილი ზუსტად იგივენაირია როგორც უფროსებში. ერთადერთი ბავშვებისთვის დამახასიათებელია წვავე ტკივილის ქრონიკულში გადასვლა და საკმაოდ ხშირია გაოცება მშობლების, როდესაც ვეუბნებით, რომ ამ კბილს ნერვი აქვს და სწორედ ამიტომ ტკიოდა. ეს მითები, რომ კბილი უნერვოა, სარძევე კბილი, მოდის იქიდან, რომ როდესაც ვიცვლით, უკვე ფესვი აღარ აქვს კბილს და გვირგვინს ვიღებთ. ტკივილი, როგორც აღნიშნეთ, არის იგივე დოზის. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ სტომატოლოგთან მიყვანამდე აუცილებლად დავალევინოთ ბავშვ ტკივილ გამაყუჩებელი. იმაზე, რაზეც ვიცით, რომ არ აქვს კონკრეტულად ალერგია და ვიცით, რომ მასზე მოქმედებს. და აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს ბავშვთა სტომატოლოგთან ვიზიტი. და რატომ? იმიტომ, რომ როდესაც წვავე ტკივილი გადადის ქრონიკულში, ქრონიკული გადადის ჩირქოვანში. და აი, როდესაც უკვე ბავშვის ყბა გასივებულია ისე, რომ ლორწოვანის და რბილი ქსოვილებით ჩართულია, ამ დროს უკვე ძალიან რთულია დავეხმაროთ პატარას.
ელენე, კიდევ ერთი თემა, თქვენ მაწოვარა ძალიან ხშირად გიხსენებიათ გადაცემაში და ამბობთ, რომ ეს ძალიან დიდი მტერი შეიძლება აღმოჩნდეს, ვთქვათ, კბილებისთვის. კონკრეტულად რას გულისხმობთ ამაში? ანუ გულისხმობთ იმას, რომ ის ფორმირებაში ძალიან ცუდ როლს თამაშობს, არის რისკი კარიესის, კბილების დაზიანების, თუ რატომ არის, ვთქვათ, ასეთი საფრთხის შემცველი? იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვნახავთ პრაქტიკაში და ცხოვრებაში ბავშვს, რომელსაც მაწოვარა მეტიც ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე შემთხვევაში, რომ მას გვიან ასაკამდე იყენებენ ბავშვები.
მაწოვარა ორი სახის, როგორც ბოთლის სითხეზე ვისაუბრეთ უკვე და გასაგებია რა მომნელობა აქვს, და მაწოვარა, რომელიც დამამშვიდებლად ეძლევა ბავშვს.
სოსკა ეგრეთ წოდებული.
მე მესმის, რომ ძალიან კომფორტულია ეს მშობლებისთვის, მეც მშობელი ვარ და რა თქმა უნდა გამოცდილი მაქვს, რას ნიშნავს, რომ რაღაცით ამშვიდებ ბავშვს. მაგრამ მაწოვარას ხანგრძლივი გამოყენება, ეს არის წელიწადი და 3 თვის შემდეგ, იწვევს თანკბილის პრობლემას. რას ნიშნავს თანკბილის პრობლემა? მაწოვარას თვითონ ლოკალიზაციით რომ გაიხსენოთ, როცა წოვთ, ზედა კბილები ცოტათი ზემოთ იწევს. შესაბამისად, თუ სასაც ფორმირდება მაწოვარას მსგავსად, მათ უვითარდება ღია თანკბილვა. აქედან გამომდინარე, ამ ბავშვებს თუ გაუხანგრძლივად და 2 წლის და 3 წლის ასაკშიც მაწოვარას მოიხმარენ, მუდმივი კბილების ჩანასახებიც აქვთ გადაადგილებული. ამ შემთხვევის შემდეგ გვიწევს ჩვენ მაწოვარას მოშორების შემდეგ, ეს უკვე არ რეგულირდება. ღია თანკბილვა იწვევს დიქციის პრობლემას, ენა გამოდის უკვე მაწოვარას გადაგდების შემდეგ ის სივრცეში მეტყოლების დროს და გვიწევს ორთოდონტიულად ჩარევა, ორთოდონტიული აპარატებით მკურნალობა და საკმაოდ ხანგრძლივი ორთოდონტიული მკურნალობა. მაწოვარაც და ასევე ბოლო სტატისტიკით არის ძუძუთი კვება წელიწადი და 3 თვის შემდეგ არა რეკომენდირებული სწორედ აი ამ წოვის და დედის რძის ნახშირწყლების დატვირთულობის გამო.
აი ჩვენ ერთს გარეთ საუბრობთ, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ბავშვის აღზრდას და განვითარებას ეხება საქმე, ყველა სფეროს წარმომადგენელი იყოს ჩართული თანაბრად. გასაგებია, რომ პედიატრს წამყვანი როლი აქვს, მაგრამ იქ სტომატოლოგის როლი, რომელიც ამ ტიპის რეკომენდაციას მოგცემს, იქ ფსიქოლოგის და ასე შემდეგ, იმისთვის, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი არ გამოგვეპაროს. ეს არის ძალიან კარგი, რომ თქვენ ახლა ამ ტიპის რეკომენდაციას გვაძლევთ გადაცემაში. აქვს თუ არა მნიშვნელობა იმას, ელენე, როგორ ყალიბდება, როგორ ფორმირდება, როგორი თანკბილო აქვს ბავშვს მაშინ, როდესაც კბილები მაინც მოსაცვრელია? მეცაც კეთყვით, ძალიან ხშირად ჩვენ ხვდებით ხოლმე პრაქტიკაში შემთხვევებს, რომ მშობლები არ მკურნალობენ მოსაცვრელ კბილებს, მათ შორის არც კარიეს და არც სხვა ტიპის დაზიანებებს, და ამბობენ, რომ ისინი მაინც უნდა მოიცვალოს. პირველი კითხვა იქნება და ამავე კითხვასთან იქნება დაკავშირებული ჩემი მეორე კითხვა, რომ მართალია თუ არა, რომ თუ ბავშვს საერთოდ არ აქვს პრობლემა სარძევე კბილებთან მიმართებაში, ჯანსაღად ვითარდება და იცვლება, ასეთივე სიჯანსაღით განვითარდება უკვე მუდმივი კბილები?
რაც შეეხება ამ განწყობას, მე მინდა ქართველი მშობლების საკებავს თქვა, თუ ასე გამოვა, რომ საკმაოდ გაიზარდა ცნობიერება მშობლების და ძალიან იშვიათია მსგავსი მომართვიანობა. კბილები, რომელიც ამოსვლას იწყებს 6-8 თვის ასაკიდან, ხშირ შემთხვევაში მათი ბოლო მუდმივებით ჩანაცვლება 13-15 ასაკის ასაკამდე გრძელდება. ყბებში ყველა კბილს აქვს თავისი ფუნქცია. ისინი მონაწილეობენ განვითარებაში ყბების, ღეჭვის სრულფასოვან ფუნქციაში, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, საკვების მექანიკური გადამუშავება ხდება კბილებით. აქედან გამომდინარე, არასრულფასოვნად გადამუშავებული საკვები იწვევს კუჭნაწლავის პრობლემებს და, როგორც აღნიშნეთ, მულტიდისციპლინაზე იგივე ვითარდება, ანუ ბავშვს ეწყება კუჭნაწლავის პრობლემები, ყლაპის პრობლემები და, რა თქმა უნდა, ეს ინფექცია ზედა სასუნთქ გზებსაც აზიანებს. ამას გარდა, თუ კარგავთ ჩვენ კონკრეტულ კბილს, ხდება სარძევე კბილების, მეზობელი კბილების გადანაცვლებას დაკარგული სივრცის მიმართულებით, რაც ნიშნავს, რომ, რა თქმა უნდა, იკარგება მუდმივი კბილისთვის ადგილი. მოწოდებული ასევე და საკმაოდ ხშირად ვიყენებთ ორთოდონტიულ აპარატს, რომელიც სივრცეს ინარჩუნებს. ასევე კბილები, რომლებიც ფაქტიურად არ ემორჩილებიან თერაპიულ აღდგენას, გულისხმობ ბჟენს, კეთდება მეტალის და ცირკონის გვირგვინები. ეს არის ახალი პროდუქტი, რომელიც ჩვენს კლინიკაში კარგად არის დანერგილი და ეს კბილი ამ გვირგვინიანად იცვლება შემდეგ. ამ დროს გვირგვინიანი კბილი ასრულებს სრულფასოვან ფუნქციას და ინარჩუნებს ყბების სიმაღლეს. თემა, რომ საჭირო არის თუ არა სარძევე კბილი, არის ფიქრობ დახურული. სარძევე კბილი აუცილებელია, მნიშვნელოვანია და საჭიროა, და ასევე საჭიროა ჩვენი ბავშვის თვითშეფასებისთვისაც. ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ძალიან არადამაკმაყოფილებელი ღიმილი, მათთვის თვითშეფასება არის ძალიან დაბალი. ძალიან ხშირად ყოფილობ, ჩაგვიტარებია მანიპულაცია, გაგვიკეთებია ცირკონის გვირგვინები ღიმილის გამოს სასწორებლად და მათ ასე უნებლია თუ თქვამთ, რომ აი ეხლა ზეიმზე აუცილებლად გაიღიმებს. ეს არის ჩვეულებრივი ისტორია, რომელიც აი მშობელს შეიძლება არც ცოდნოდა, რომ ის ასე განიცდის. ეს მაქვს საუბარი მე ბავშვზე, რომლის ასაკი არის 4-დან 7 წლამდე. და ესე იგი, მისთვის პრობლემა იყო ეს ღიმილი. რაც შეეხება ჯანმრთელ პირისხურს, 6 თვეში ერთხელ პროფესიული წმენდა აუცილებელია ბავშვისთვის. აქვე არის მნიშვნელოვანი მეექვსე კბილები, რომელიც მინდა მშობლებისთვის დასამახსოვრებლად ან ჩასანიშნად გავხადო, იმიტომ ეს კბილი ამოდის სარძევეების უკან. და ხშირად გონიათ, რომ ეს კბილიც არის სარძევე, იმიტომ რომ ინსტინქტურად გონია, რომ ვიცვლით სარძევეს და მერე ამოდის მუდმივი. მუდმივი მეექვსე კბილი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კბილი, რომელიც დაახლოებით 6-8 წლის ასაკში ამოეჭრება ბავშვს და ამათი დაცვაც ხდება კონკრეტული მანიპულაციით, რომელიც უნარჩუნებს ამ კბილებს ჯანმრთელობას. ამიტომ 6 თვეში ერთხელ, წელიწადში ერთხელ სტომატოლოგთან ვიზიტი. ეს არის იმის გარანტია, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვეყოლება ჯანმრთელი ბავშვი, ჯანმრთელი ღიმილი, და რაც მთავარია, ეს არის სასწაული ფინანსური ინვესტიცია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ბავშვობაში მას სწორედ ვმართავთ, ორთოდონტიული პრობლემა იქნება, ეს ორთოპედიული თუ თერაპიული, მომავალში ეს პრობლემა მას არ შეექმნება.
იმიტომ რომ ბავშვებს ისედაც აქვთ სტრესი, როდესაც ისინი კბილებს იცვლიან, ეს თავისთავად იმ კომპლექსებით, ამას თავისთავად მოაქვს ეს კომპლექსები, რომ ბავშვს არ აქვს ერთი კბილი, არ აქვს მეორე კბილი, მისთვის ღიმილი ისედაც ისეთია ხოლმე, იმიტომ რომ ამ დროს აქვს მომენტი დაცინვას და ასე შემდეგ, და ბულინგს ბავშვების მხრიდან, მაგრამ სამაგიეროდ, როდესაც ისედაც ჯანსაღ ღიმილს არის მიჩვეული და მშობელი ამაზე ზრუნავს ექიმთან ერთად, თავისთავად ამის გადალახვაც მარტივად ხდება ხდება, იმიტომ რომ ეს ფიზიოლოგიური პროცესია, რომელსაც გავდივართ ყველანი. აი, კარიესი კი არ არის ეს ფიზიოლოგიური პროცესი, რომელიც აუცილებლად უნდა აიტანოს ბავშვმა, იმიტომ რომ კითხვაზე, მოკლედ კითხვაზე უნდა ვუმკურნალოთ თუ არა კბილებს, რომლებიც მოსასულია, დიახ, აუცილებლად, იმიტომ რომ როგორც ელენემ თქვა, ეს არის ინვესტიცია სამომავლოდ, თქვენივე ფინანსების დასაზოგად და მეორე მხრივ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვის ფსიქიკური განვითარებისთვის, სიჯანსაღისთვის და იმისთვის, რომ მას ავარიდოთ თავიდან ის კომპლექსები, რომელიც ძალიან დამღუპველია სამომავლოდ. თქვენი მთელი ჩვენი დღევანდელი გაცემა ელენე მოიცავდა რეკომენდაციების თელ სერიას. ახლა მაინც მინდა უკვე გაცემის ბოლოსკენ, ბოლო კითხვაში კითხოთ, აი, მაინც რა ძირითად რეკომენდაციებს გამოყოფდით მშობლებისთვის, რომელიც აუცილებლად დაცვის შემთხვევაში ჩვენ დიახაც ჯანსაღი კბილები გვექნება პატარებთან.
სულ არის სამი ოქროს წესი. ეს არის შეურჩიონ ბავშვთა სტომატოლოგიის დაბადებიდანვე ბავშვს და კონდეთ რეგულარული ვიზიტი 6 თვეში ერთხელ სტომატოლოგთან, არა იმიტომ რომ კბილის ტკივა, იმიტომ რომ უბრალოდ პრევენცია და ზრუნავენ. დაიცვან პირადი ჰიგიენა, დღეში ორჯერ დილას და საღამოს კბილების გამოხეხვა 2 წუთის განმავლობაში და ჯანსაღი კვების რეჟიმი. ეს არის სწორედ გაწერილი რაციონი, რაც ყველამ ვიცით, ნაკლებიც წახემსებები კვებებს შორის, რაც შეიძლება მეტი ხილი და რაც შეიძლება ნაკლები კამფეტი.
შეძლების დაგვარად. მითუმეტეს რომ ელენემ ყველაფერი ქნა დღეს გადაცემაში იმისთვის, რომ შედარებით კბილებისთვის ნაკლებად საზიანო ტკბილეული დაესახელებინა თქვენთვის, რომელიც თავისთავად პატარებს ძალიან უყვართ. დიდი მადლობა მინდა ელენე გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ამ საინტერესო რეკომენდაციების გაზიარებისთვის და ვიმედოვნო რომ ამ ფორმატში და ამ ფორმით მიღებულ ინფორმაციებს შეგვლები აუცილებლად გაითავისებენ და გამოიყენებენ ყოფით ცხოვრებაში. მე შეგახსენებთ რომ ნინო ბერიძის ბავშთა სტომატოლოგიური ცენტრის კლინიკური ხელმძღვანელი ასევე საქართველოს ბავშთა სტომატოლოგების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, სტომატოლოგი, ექიმი, ორთოდონტი ელენე ხარაშვილი იყო ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. საუკეთესო სურვილებით მომდევნო ეთერამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
Умрат ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.